Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, redne mesečne oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Leto bo prihodnji mesec praznovalo obletnico, zato se mi bo čez nekaj trenutkov v studiju pridružil gost. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, jezuitskega provincijala patra Mirana Žvanuta. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provinco družbe Jezusove in da skrbite za poslanstvo ter delo slovenskih jezuitov. Eno od teh poslanstv je tudi delo nevladne organizacije Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, ki bo na praznik svetega Jožefa praznovalo že 19. obletnico delovanja. Kakšni občutki, katere misli vas obdajajo ob tej obletnici?
V prvi vrsti me obdaja občutki hvaležnosti za samo jezuitsko združenje za begunce, kot za sobrate jezuite, ki so bili in so še vključeni v jezuitsko združenje. Hvaležnost tudi za spoznanje in čutenje o problematiki ljudi in da smo jezuiti že takrat videli potrebe družbe in sveta, kje so tiste krhkosti in rane, ki jih je potrebno celiti v družbi in kam moramo vstopiti s svojim znanjem, svojimi izkušnjami in pripravljenostjo.
Jezuitsko združenje za begunce skrbi v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne uboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo tako pomembno za jezuite, kakor tudi za cerkev?
Vsak človek ima svoje dostojanstvo, to slišimo že pri krstu. Ni bila moja zasluga, da sem bil rojen v Sloveniji, kot ni krivda otrok, da so bili rojeni v državah, kjer vladajo vojne, nasilje, kjer so starši primorani zapustiti svoj rojstni kraj. 6. februarja 2019 je papež Frančišek potrdil tako imenovane univerzalne apostolske preference ali smernice za celotno družbo Jezusovo, za jezuite, za nadaljnjih 10 let. Gre za neke vrste stil življenja, ki ga naš vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, spodbuja med nami jezuiti. In to so 4 prednostne naloge. Prva je pokazati pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem, kar je nam jezuitom zelo domače in čemu je dejal velik podarek tudi naš ustanovitelj, svet Ignacij. Papež Frančišek celo pravi, da brez te molitvene drže ostalo ne deluje. No, že na drugem mestu, tako imenovanih univerzalnih apostolskih preferenc, pa je hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu sprave in pravičnosti, kamor spadijo tudi begunci. Tu vidimo, kako pomembno področje je za samo družbo Jezusovo kot za celotno cerkev. No, potem je še 3. preferenca spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju, 3. pa sodelovati pri skrbi za skupni dom, z drugo besedo, naša odgovornost do stvarstva. Torej, ne samo papež Frančišek, tudi naš vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, ves čas podarjata delo z ljudmi, ki so na robu družbe. No, in v tem dokumentu je zapisano, da poslani kot tovariši v poslanstvu sprave in pravičnosti želimo hoditi skupaj z ranljivimi osebami in skupnostmi, izključenimi, obrobnimi, človeško osiromašenimi, žrtvami zlorab, moči in tako naprej. Torej, s tistimi, ki jih svet odvrže, ne? To so zelo močne besede, biti odvržen. Ne? Pravi, približati se ubogim pomeni usmiriti se proti človeškim periferijam in obrobju družbe. In da bi dosegli ta cilj, se zauzemamo za razločevanje na vseh ravneh družbe, kdo so najbolj ranljivi in izključeni v našem okolju, ter najti način, kako hoditi z njimi. Ne? Torej, ves čas smo v procesu iskanja načina, kako hoditi z izključenimi in kako pristopati tem ljudem, ki so odrinjeni, odvrženi, ki morajo zapustiti svoj dom, svoje premoženje, svoje najdražje.
Jezuitsko združenje za begunce se srečuje pri svojem delu z ljudmi različnih veroizpovedi. kaj je potrebno za temeljit in dober medverski dialog?
Za dober medverski dialog je potrebno predvsem dvoje. Dobro poznavanje svoje lastne vere in kulture in poznavanje vere in kulture drugega. V jezuitski formaciji sem imel veliko priložnosti srečevanja in spoznavanja drugih kultur in veroizpovedi, za kar sem jezuitom neizmerno hvaležen. Mislim, da bi morali že v samo osnovno izobraževanje uvesti veliko več teh vsebin. Veliko krat je vzrok konflikta ravno nepoznavanje in vnaprejšnja sodba drugega. Morda se premalo zavedamo, da s tem, ko spoznavamo druge vire in kulture, bolj spoznavam tudi svojo lastno viro in kulturo. Pa ne samo to, znami oceniti in biti za njo hvaležen. To pa me odpira v dialog s drugim in pustim drugemu, da je takšen, kot je, in da se lahko svobodno izraža.
Vsako leto se udeležujete srečanj, ki jih imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi. Gotovo se pogovarjate tudi o poslanstvu jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete kakšno misel iz vaših pogovorov, lahko tudi kakšno kritiko, da bi bilo to delo še boljše in pa kateri so izzivi, ki jih vi vidite za to nevladno organizacijo v Evropi.
Ja, provincijali se srečujemo bolj pogosto kot enkrat letno, tudi v oposlanstvu jezuitskega združenja za begunce v Evropi se seveda pogovarjamo. Vedno je želja po še boljšem, po bolj učinkovitem delu, po novih rešitvah. Ena od misli, ki je pogosto navzoča pri naših pogovorih, je povezovanje. Močnejši smo lahko samo v dobri povezanosti med nami, med provincami, med državami in med različnimi organizacijami, ki delajo na tem področju in imajo podoben interes. Tu smo zopet pri dialogu, ki je veliki izziv. Če želimo biti boljši, moramo vstopiti v dober dialog. Dobrega dialoga pa ni brez truda in tudi odpovedovanja svojim lastnim interesom in svojim lastnim prepričanjem. No, eden od izzivov je tudi število jezuitov, vključenih v delovanje jezuitskega združenja za begunce. Sploh v Evropi je jezuitov vedno manj in težko je zapolniti vsa manjkajoča mesta. Starejši jezuiti umirajo, število mlajših jezuitov pa ne zadošča, da bi ohranjali vse dejavnosti. Tako da na naših srečanjih velikokrat iščemo jezuite po provincah, ki bi bili pripravljeni vstopiti v delo. Žal pa ni lahko, ker se provincijali že v svojih provincah soočijo z zapolnjevanjem manjkajočih mest.
Vsaka obletnica pa je tudi priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenja časov in razmišlja o prihodnosti, kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji?
Slovenija je na križišču in malo katera država ima tako pestro svojih sosedov. Izziv za nas je tudi naša majhnost. Kot sem v začetku dejal, sem neizmerno hvaležen za jezuitsko združenje za begunce in za sobrate, ki so delovali in še delujejo v jezuitskem združenju. Tu imam danes predvsem v mislih patra doktorja Robina Švajgra, ki je zadnja leta gonilo in duša jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. Največja želja, čeprav je utopična, bi bila, da bi voditelji držav znali med seboj komunicirati in graditi svet brez beguncev. Potem tudi jezuitsko združenje za begunce ne bi bilo več potrebno. Žal, kot pravim, je to utopija, ker se očitno iz zgodovine ne naučimo veliko in osebni interesi prevladujejo nad družbenimi. V tem realnem stanju pa si želim, da bi jezuitsko združenje za begunce Slovenije stopilo naproti človeku, ki išče svoje dostojanstvo, morda dom za družino, za svoje otroke, ki bi rad ustvarjal svojo prihodnost, našel v svojem življenju sprejetost, ljubezen in upanje. No, verjamem, da bo jezuitsko združenje za begunce Slovenije znalo to poslanstvo opravljati še naprej in čim več ljudem pomagalo ustvariti lepo prihodnost.
Pater Miran Žavnut, hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče.
Hvala tudi vam za povabilo.
To je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 0131 63, 69, 64, 01, 30, 63, 69, 64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, za branjem in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Znova se slišimo v nedeljo 28. marca. Vse dobro in z Bogom.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.